fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ny fiarabana sy firaritsoa anao izay miaraka aminay a eto amin'ity fandalina katezin'ny fiangonana katolika izay hitondrantsika ny fampahatsiahivana ireo afatry ny ray masina tamin'ny fandalovana teto amintsika teto Madagasikara. Anisan'ny nantitra anteriny tao anatin'izay moa ny hoe fijerena manokana sy ny fanampiana ny tanora hiatrika ny antson'Andriamanitra. Dia noresantsika tamin'ny farany a ny hoe ny antso ho an'ny olombelona rehetra dia ny fahamasinana, ary endrika izany ihany koa a ny fahalavorariana. Dia isandrasongatao ampera teto moa ny hoe inona ny mety ho fifandraisana izay a fahalavorariana sy ny fahamasinana izay, fa ho tsoantsika androany a ny momba ny hoe ny lalana atongavana amin'izay. Mopera moa efa irahateo a, dia miaraba mopera tonga soa, inona no lalana atongavantsika amin'ireo a fahamasinana sy fahalavorariana ireo?
De anterina hatrany ary ny fiarabanantsika rehetra manjoy tsy tapaka nyity fandarany ity a. Omaly tokoa moa tsika namaranantsika azy, de nitenitsika hoe tsy afaka no masiny sika raha tsy lavirary, ary tsy ahita fahalavirariana mihitsy a raha tsy miezaka amin'ny fanamasina tena. Ka tsy tongatonga ho azy nefa io fahamasinana io, ary tsy mandeha ho azy no hoe fahalavirariana, fa misy zavatra zany ohatra ny hoe ezaka tsy maintsy takiana amin'ny tsirairay a atongavana eo amin'io fahalavirariana na fahamasinana io. Ka misy zavatra telo azo lazaina ho miavaka tsara, atao hoe tokotelo mahamasana andro a azontsika iaina na atongavana eo amin'io fahamasinana sy fahalavirariana io. Ka ny voalohany dia ny fitiavam-bavaka, averiko tsara zany ny voalohany hoe fitiavam-bavaka, fa tsy ho masina mihitsy tsika raha tsy tia vavaka. Dia ambarany masin-dapaoly moa zany tamin'izy nanoratra ho an'ny Timote, ao amin'ny Timote voalohany toko faefatra andiny fahadimy eo, dia misy an'izany mihitsy hoe fa mahamasina ny zavatra rehetra ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana. Ka ny vavaka zany a miampy ny tenin'Andriamanitra de tena ampy hamasina antsika, ary mahamasina ny zavatra rehetra mihitsy raha teneny masin-dapaoly ho an'ny Timote. Ka eo mihitsy nefa ny tokony hotandremana, satria sao de lasa fahazarana fotsiny zay vavaka zay, na eritreretintsika fotsiny hoe amin'ny maha olombelona de ohatrany hoe adidy tsy maintsy atao, fa tandremana fatratra mba tsy tratrany teny masin-dapaoly amin'io Timote io indray. Fa amin'ny taratasy faharoa an'ny Timote toko fahatelo andiny fahadimy indray de misy an'izao mantsy hoe famanana ny endriky ny vavaka nefa tsy manana ny heriny. Faminaniana moa ny atao masin-dapaoly ohatra ny hoe endrika faminaniana ny tenena hoe any arina any, dia iso andro sarotra, dia itenenany amin'izay hoe manana ny endrika mivavaka ny olona nefa tsy manana ny heriny. Ka le heri mivavaka zany le mahamasina fa tsy ny endriny. Dia io koa moa mbola masin-dapiera koa mbola mamerina azy hoe ao amin'ny Piera voalohany toko fefatra andinin'ny fahafito zany, dia miteny amin'izao masin-dapiera hoe ary efa akaiky ny farany zavatra rehetra ka mahonoana tena mba ho afa mivavaka. Ka io vavaka io zany de tena manandanja manokana mihitsy ho amin'ny fiainantsika kristianina, tsy hoe adidy tsy maintsy atao fa fiaterana sy fatokisana an'Andriamanitra. Ka ny olona mahatoky an'Andriamanitra no afaka mivavaka, fa ny olona tsy te hivavaka tsony zany de manambara mazava eny amin'ny fiainana andavanandro hoe efa mahatoky tena izy.
Akoatra ny fitiavam-bavaka mopera, inona ihany koa no lalana takiana amin'izay?
Araka ny tenentsika teo moa hoe zavatra telo no takiana amintsika atongavana amin'ny famasinana, dia zay ny fitiavam-bavaka. Fa ny faharoa ihany koa dia ny hoe fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana. Fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana io dia didy efa hatrany amin'ny testamenta taloha, dia mbola averin'i Jesosy koa aty amin'ny testamenta vaovao. Ka raha any amin'ny Deuteronomy toko fahaenina zao tsika no mijery a andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina, dia miteny an'izao mihitsy ny tenin'Andriamanitra ny hoe tiavo ny tompo-Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy amin'ny herinao manontolo, amin'ny sainao manontolo, zany hoe ny amin'ny maha olombelona manontolo mihitsy, ary tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Dia io ihany ny averin'i Jesosy io fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana io a atongavany eo amin'ilay fahamasinana, zay teneniny ao amin'ny evanjely masin-damarika toko faharoambinifolo misy azy a andinin'ny fahatelopolo moka hatramin'ny faharaikambitelopolo zany, dia mamerina an'izay teneniny boky Deuteronomy zay mihitsy, ary amafisin'i Jesosy tsara fa ireo no atao hoe didy lehibe indrindra ao amin'ny testamenta vaovao zany, na hoe ao amin'ny evanjely moa indrindraindrindra.
nambarana petratony fitiavam-bavaka sy fitiavan'Andriamanitra sy namana dia isan'ny lalana tongavana ny famasinana roa ny zavatra nambarany teo a nefa telo no lazainy fa lalana mety anampyantsika izy otra amin'izay ka fandary antsika tapitratra terapitra toy izantsika hoe inona ny fahatelo a amin'izay a lalana tongavana ny fahamasinana izay hoan'ny mandrapitafo amin'ny fionantsika raha mipitsoary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.